прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальпіровіч, і ми працягуємо знайоміць вас з віршами поета Сергія Граховського. Амаль 20 годов Сергій Граховський був позбавлений свободи і права займатися любимою творчою працею. Його безпідставно арештували 19 кастричника 1936 року. У Білорусь письменник змог вернутися тільки після реабілітації. Після реабілітації з 1956 по 1973 год працював на радіо, у часописах «Березка», загадчиком відділу редакції «Вясёлка», літконсультантом Союзу письменників БССР. У 1973-1974 годах працював адказним секретаром Комітету по державних преміях БССР у галіне літератури, мастацтва і архітектури. З 1956 года з'являвся членом Союзу письменників СССР. Вийшли книги «День народження», «Чекання», «Тебе заздростить сонце», «Зазимок», «Зачарованість», «Осенні гнезди» і інше. Больш за полвека письменник активно супрацовничав з радіо і телебаченням. У 80-х годах вів регулярну літературно-адукаційну телепередачу «Літературна Білорусь». Сергій Граховський, лауреат Державної премії Білорусі за зборник «Сповідь», літературної премії імені Аркадія Куляшова за зборник «Осенні гнезди», узнагороджений медалем Франциска Скорини за значний вклад у розвиття білоруської літератури, активну громадську діяльність, гоноровий громадянин Глузка. Спадщина Сергія Граховського сьогодні заховується в Білоруському державному архіві музеї літератури і мистецтва. Вірші поета читає артист Олег Вінярський.
Перемога. Тяжей за усё сябе перамагчы, стаць над сабой бязлітасным суддзёю, судзіць у дзень, у ранні і ў начы свае імкненні і свае настроі, жаданне лёгкай славы засудзі на вечнае выгнанне і пакуты. Няхай ніхто з дакорам не глядзіць, што замінаеш у жыцці яму ты. Для зайздрасці палёгкі не прасі, сваёй віной не вінаваць другога, і сам сабе ніколі не схлусі. Нялёгкай гэта будзе перамога. Другіх не папракай і не вучы, а паспрабуй сябе перамагчы. Я цябе прыгадаў басаногаю, шустраю, тонкай. Пад нагамі рассыпала раніца зерні расы, і тады, у далёкія тыя часы, я цябе ўяўляў залатою сасонкай, і здавалася, будзеш такою заўжды, маладою, іскрыстаю, крышачку колкай. Ды хіба ж загадаеш, каб вечна квітнелі сады, і ў небе ніколі не гаслі вясёлкі? Да хіба ж загадаеш каму, каб гады над табою і мною улады не мелі, каб спынілася плынь веснавой вады, каб да старасці скроні ў нас не сівелі, пасівелі, а сэрца не хоча старэць. Мабыць, вызнана мала і зроблена мала, мы гарэлі ў агні, але нам не згарэць. Навальніца прайшла, але нас не зламала. Ты заўсёды была клапатлівою жонкай, ты суровай была міласэрнай сястрой. Я цябе і цяпер уяўляю сасонкай, што яшчэ палымнее вячэрняй зарой. Тишыня. Я слухаю начную тишыню, чуваць, як б'ецца з сэрца птушаняці, і матылёк да зыркага агню ляціць і кружыцца, як на вялікім свяце. Звініць, звініць начная тишыня, з ліста на ліст скацілася расінка, Чуваць каля апаленага пня са скрыпам прабіваецца асінка. Чуваць, як зоры сінія дрыжаць на небе і зямлі. Такая ціша, не хочацца ні думаць, ні зважаць, што ў гэты час сейсмограф недзе піша крывыя кожнага падземнага штуршка, што днём і ноччу кружацца радары, што можа застаецца паўвяршка да страшнага наступнага удара. А ўсё чакае сонечнага дня, дрыжыць раса і роўна сэрца б'ецца. Няхай у ясным небе цішыня заўсёды цішынёю застаецца. Не пойдзем сёння ні ў кіно, ні ў госці. Такая ноч, такая ў небе сінь, і ўздыхаць, каханая, пакінь, што больш ужо не вернеш маладосці. А лепш паходзім па старым бульвары, дзе да вясны не падмятаюць снег, дзе толькі ходзяць за каханых пары, нібы ў казцы ці ў дзівосным сне. У іх марозам пабяліла скроні, а ў нас даўно завеялі гады, дык пойдзем, любая, няхай сёння сябе адчуе кожны маладым. Не будзем больш з табою ўздыхаць, зірні, як ноч дарогі снегам мосціць. Патрэбна так да старасці кахаць, як некалі кахалі у маладосці. Няма часу, і я аб смерці часам думаю, хоць і не хочу паміраць. З мяне рабіць не варта мумію, не варта дужа дакараць. У крывадушшы ці ў няшчырасці мяне мой друг не папракне, а скажа: не паспеўшы вырасці, зваліў работу на мяне. Дык вось таму цяпер да ночы я за трох адзін усё варочаю, каб ворагам усім на зло памерці часу не было. Бессонніца. Пішу, хвалююся і рады, як дзіця, удалай рыфме, вобразу і слову. Нібыта ў гэтым сэнс майго жыцця, нібыта тут усіх асноў аснова. Хіба ж не так? Хіба ж не мы з табой пазналі свет у словах калыханкі? Хіба ж без песні мы хадзілі ў бой? Хіба ж не з песней мы вадзілі танкі? І па лугах туманных ідучы, асеннім днём ці раніцаю весняй, у небе жураўліныя ключы мы сустракаем і праводзім песняй. Паэзія без фальшы і прыкрас, мяняючы то формы, то адценні, жыве і будзе жыць у кожным з нас і ў кожным нашым светлым літуценні. Пішу, а ў памяці і ў сэрцы ажылі усе пачуцці, колеры і гукі, цвітуць рамонкі і звіняць чмялі, і толькі словы не даюцца ў рукі. Шукаю іх і не знаходжу іх, жывых, шурпатых, зыркіх, як маланкі. Ужо і горад змораны заціх, паружавелі белыя фіранкі, а я пішу, і ўсё здаецца мне, што тут няма ні складу, ні парадку. Калі ж мой верш нікога не кране, закрэслю ўсё і ўсё пачну спачатку. Патрэбен чалавеку чалавек. Заўжды хто-небудзь некага чакае, заўжды хто-небудзь некага шукае. Патрэбен чалавеку чалавек, што прыйдзе ў бядзе на дапамогу, что прокладе надейную дорогу над кручами и над верами рек, что станет часткой сердца и сумленья, что прыйди, як высокое натхненье, и теплыню, и ласку принесе, и я ему отдам усё дозвання, огонь души, любовь и хваляванне, и радости, и клопоты усе. Хай свято дружбы лепшим буде святом, хай веком дружбы наш зовется век, хай другу друг завсёды буде братом и другом человеку человек.
Шановные сябры, мы знакомили вас с вершами поэта Сергея Храховского. Читал артист Олег Винярский, передачу подрихтовал Наум Гальперович.